Ibtido 23-chi bob. Sora 127 yoshida Kanon yurtidagi Hirat Arbada vafot etdi. Hirat Arba hozir Hevron deb yuritiladi. Ibrohim Soraga aza tutib yig'ladi. U Soraning jasadini qoldirib, Xit xalqidan bo'lgan oqsoqollar oldiga bordi va ularga dedi:
Men sizlarning orangizda yashayotgan bir musofirman. Iltimos, menga yeringizdan ozgina joyini sotinglar, toki marhumamni dafn qilay.
Xit xalqidan bo'lgan oqsoqollar Ibrohimga shunday javob berishdi:
Gapimizga quloq soling, to'ram. Biz sizni ulug' bek deb hisoblaymiz. Xotiningizni dafn qilishingiz uchun joylarimizdan eng yaxshisini tanlab oling. Marhumangizni dafn qilishingiz uchun birortamiz sizdan maqbara uchun yer ayamaymiz.
Ibrohim ularga egilib ta'zim qildi. Keyin dedi:
Marhumamni dafn qilishimga rozi ekansizlar, endi mening gapimga quloq solinglar. Zuhar o'g'li Efronga mening iltimosimni yetkazinglar. U o'zining Mahpaladagi dalasining chetida joylashgan g'orni menga sotsin. Men g'orning to'liq narxini to'layman. Toki sizlarning guvohligingizda g'or mening xonadonim uchun maqbara bo'lsin.
Efron shu paytda shahar darvozasida yig'ilgan o'z xalqi orasida o'tirgan edi. U jamiki Xit xalqiga eshittirib Ibrohimga shunday javob berdi:
To'ram, endi mening gapimni eshitsinlar. Men dalamni, dalamdagi g'orni ham sizga inom qilaman. Xalqimning guvohligida bularni sizga beraman. Marhumangizni dafn qilavering.
Ibrohim yurt xalqiga yana ta'zim qildi. U yurt xalqiga eshittirib Efronga shunday javob berdi:
Rahmat. Lekin men butun dalangiz uchun kumush to'lab sotib olay. Toki marhumamni u yerga olib borib dafn qilay. Iltimos, mening taklifimni rad etmang.
Ey to'ram,
dedi Efron Ibrohimga,
400 bo'lak kumush turadigan bir parcha yer bizning oramizda nima bo'pti? Marhumangizni dafn qilavering.
Ibrohim rozi bo'lib, Efron hammaga eshittirib aytgan 400 bo'lak kumushni unga tortib berdi. Bu o'lchov savdogarlar orasida muomalada edi. Shunday qilib, Efronning Mamre sharqida joylashgan Mahpaladagi mulki Ibrohimga o'tdi. Mulk dalani, daladagi g'orni va dalaning chetidagi hamma daraxtlarni o'z ichiga olar edi. Bular shahar darvozasida yig'ilgan Xit xalqining guvohligida Ibrohimning doimiy mulki bo'lib qoldi. Shundan keyin Ibrohim Kanon yurtida, Mamre sharqidagi Mahpala dalasining chetida joylashgan g'orga xotini Sorani dafn qildi. Mamre Hevronda joylashgan. Shunday qilib, Xit xalqiga qarashli bo'lgan dala va u yerdagi g'or maqbara sifatida Ibrohimning doimiy mulki bo'lib qoldi.